Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy jang mavzusiga bag'ishlangan eshittirishlarimizdan yana biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Erishgan ozodligingizni qanday saqlab qolasiz? Muqaddas kitob o'qitiradiki, yovuz ruhlar insonni tark etganidan so'ng oradan vaqt o'tib yana qaytib kelishi va unda yana joylashishi mumkin ekan. Har bir gunohkor inson o'z gunohlarini tan olib, tavba qilganidan keyin, ya'ni Hazrati Isoda ozodlikka erishgandan keyin ham uning joni tanini yana egallab olishi payida yurgan yovuz kuchlarning ta'siri va hujumlariga qayta-qayta yo'liqishi mumkin. Bu holat bir soat, bir necha kun va hatto bir necha oylar o'tganidan keyin ham yuz berishi mumkin. Biroq inson Xudoga itoat qilishda davom etsa, shaytonga qarshi tura oladi va shayton undan qochadi. Bu haqida Yoqub maktubining 4-bobi, 7-oyatida yozilganini o'qib ko'rib, amin bo'lishimiz mumkin. Shunday qilib Xudoga itoat qilinglar, iblisga qarshi turinglar, shunda u sizlardan qochadi. Bir narsani tushunishimiz kerak. G'alaba qildik degani bilan kurash butunlay to'xtab qolmaydi. Biz o'z ozodligimizni oxirgacha saqlab qolishimiz zarur. Agar Xudo bilan to'g'ri munosabatda bo'lsak, hech qanday qo'rquvga o'rin qolmaydi. Rabbimiz Iso Masih ozodligimizni ishonchli qo'riqchisidir. Biz haqiqat yo'lini tanlab, Xudoning kuch-qudratida mahkam tursak, ozodligimiz o'z qo'limizda bo'ladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, o'zingiz va boshqa birodarlarni quyida keltirilgan 6 punktga amal qilishga chaqiring. Shunda ular Rabbimiz Isodagi ozodliklarini oxirgacha saqlab qoladilar. Birinchisi, iymonlilarning yaxshi va mehr oqibatli yig'ilishlarida ishtirok eting. Ikkinchisi, har kuni Xudo kalomini o'qing va o'qiganlaringiz ustida mushohada qiling. Uchinchisi, fikr xayollaringizni Hazrati Isoga bo'ysintiring. To'rtinchisi, eski uy fikrlar, ehtiroslar va xatti-harakatlarga qaytmang. 5-si, kurash sizniki. Shuning uchun boshqa odamlardan yordam kutmang. 6-si, muttasil duoda bo'ling. Har kuni Xudoning barcha qurol aslahalari bilan qurollaning. Hazrati Isoning havorisi Pavlus Efesliklarga maktubining 6-bobi, 11-oyatida iblisning hiylalariga qarshi tura olish uchun bizni barcha qurol aslahalar bilan qurollanishga chaqiradi. Bu ozodlik va qarshi tura olish yo'lidagi so'nggi qadamlar deb aytishimiz mumkin. Bu qadamlarga amal qilib, iblisning turli nayranglariga qarshi tura olasiz deb o'ylaymiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar sizlarda qandaydir muammolar bo'lsa, bizga shu haqida yozib yuboring. Sizlar uchun ibodatda bo'ladigan ko'plab birodarlarimiz bor. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.